Knut Arild Hareide forsøker å presse KrF inn i et tvangsekteskap de ikke vil inn i, mener tidligere rådgiver for statsminister Erna Solberg. Det, mener tankesmia Agenda, er det klokeste han kan gjøre. Vedtaket kom for 7 år siden og ble gjennomført i fjor. Nå vil Senterpartiet snu og slå FM-nettet på igjen. Store avisannonser har fortalt norsk ungdom at de bør droppe årets Operasjon Dagsverk fordi kampanjen er anti-israelsk. Men OD slår tilbake, mener store penger er gått med til å kvele ungdomsengasjement. Og karma vil bite Fiskeribladet bak, mente Per Sandberg, og fikk rett. I dag ble bladet felt i PFU for deler av dekninga om Sandberg og kjæresten hans. Og de møtes her i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Om 2 døgn er det antagelig avgjort hvilken side Kristelig Folkeparti velger i norsk politikk. Det kan jo være en god nyhet for alle som er lei dekninga av partiet, men det betyr også at det fortsatt er en del timer igjen for begge sider til å forsøke å påvirke utfallet. For fortsatt diskuteres det heftig, både om avstemming, prosess og hva partileder Knut Arild Hareide vil gjøre hvis han ikke får gjennom ønsket sitt om å undersøke regjeringsdeltakelse med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og nå kaster du deg på, Sigbjørn Aanes. Du er i dag seniorrådgiver og partner i First House, men mange husker deg som statsminister Erna Solbergs nærmeste rådgiver. Og du sier at Hareide og den som er bak han forsøker å presse partiet inn i et tvangsekteskap. For uten å være en morsom metafor, hva ligger egentlig i det?
Altså, du har jo kjærlighetsekteskap, og så har du fornuftsekteskap, og så har du ekteskap med tvang. Og det jeg ser er jo at nå har ungdomsbevegelsen har sagt nei til Hareides plan, kvinnebevegelsen har sagt nei, og nå har alle fylkesårsmøtene hatt sine møter. Et flertall av delegatene sier også nei til Hareides plan. Likevel så virker det som om hvertfall de som er rundt Knut Arild Hareide, hva han selv mener, vet vi jo ikke, men de som er rundt han, de forsøkte å presse på plass partiet, til tross for at så mange av de nå har sagt nei, og da blir det jo å skulle gå inn i et regjeringsprosjekt med tvang for partiet, og det er ikke et godt utgangspunkt for å styre et land.
Ja, men hva mener du, at de bare skulle lagt seg ned og sagt ok, dere har vunnet, og så droppet resten av prosessen, eller?
Ja, men i starten så var jo Hareide veldig opptatt av at dette skulle være en åpen prosess. Altså, de første 2-3 dagene virket det jo nesten som dette skulle være en søndagsskole med kaffe og vafler rundt omkring på Frelsesarmeen og hvor de nå var rundt omkring i landet, og alt var kos og klems. Sånn er det jo ikke når du snakker om å styre et land. Men det Hareide også var tydelig på var at dette var ikke en diskusjon om et ledervalg. Man skulle diskutere retning for partiet og hvem de skulle samarbeide med. Nå kommer man, etter at alle fylkene har hatt sine møter, så begynner man virkelig i større og større grad å kaste inn Hareides egen posisjon. Hvis det er det som er planen nå på fredag og nærmest til kabinettspørsmål, så kunne man ha vært tydelig på det fra starten, og så kunne man også ha det med som en del av diskusjonen hele veien i partiet.
Men at ting har hardnet seg til er jo ikke så veldig overraskende. Hva har det egentlig å si? Så, hvilken rolle spiller det?
Jeg er helt enig i at det har både hardnet seg til og at det ikke er rart. Tvert imot så kan det jo fra utsida oppleves litt som en prosess som nesten har kommet ut av kontroll. For det skulle være nærmest hyggelig, men det vi har sett er jo en ganske knallhard maktkamp. Men mitt poeng er at hvis jeg var delegat på fredag og Knut Arild Hareide da kommer på talerstolen og stiller dette kabinettspørsmålet, så vil jeg føle at hvorfor sa du ikke dette tidligere? Hvorfor visste vi ikke dette når vi diskuterte i mitt fylke eller mitt lokallag hvordan vei vi skulle gå?
Ok, Trygve Svensson, du er leder av Venstre sentrum, eller motsatt, tankesmia Agenda. Og en kort periode, for å nevne det også, var du statssekretær for Arbeiderpartiet i sin tid. Hvordan kan noen egentlig være fornøyd med en prosess som, uansett hvilken side man står på, nå helt tydelig har delt partiet i to, om ikke flere?
Det er åpenbart at det er et kjempetøft veivalg for KrF, og et utrolig tøft veivalg for de som skal møtes på Gardermoen. Men det er jo klart, jeg og Sigbjørn har nok et veldig ulikt syn på Hareides rolle oppi dette. For jeg er jo, altså min beundring for Hareide har jo rett og slett bare vokst gjennom disse ukene. Her ser vi en politiker som reiser seg godt opp 28. september og sier det som er sant for han, peker en retning for partiet sitt, har en veldig klar visjon for hva det skal handle om. Og hva skjer? Jo, medlemmene strømmer til akkurat den typen mennesker som KrF trenger, hvis de har tenkt å bli et stort og viktig parti i Norge, de strømmer til. Og han har på en måte vært helt sånn klar og tydelig hele veien på hva dette handler om. Så jeg bare legger merke til, det er liksom en sånn liten undertone av en kritikk mot Hareide her. Ikke så tydelig kanskje som Sigbjørn sin tidligere sjef gjorde i forrige uke, når Erna Solberg liksom faktisk satt i regjeringen sitt eget fly med det norske statsvåpenet på siden og sa, pekte og karakteriserte et annet parti og sa det er udemokratisk det de holder på med. Det er ikke, jeg er litt sånn usikker på om Månes er enig med sin tidligere sjef i det, eller ikke. Men jeg synes jo det har vært en ganske forbilledlig prosess på mange måter.
Ja, for hva er det egentlig du kritiserer? Du kan jo få svare på dette først, da, om du også mener det er udemokratisk.
Forbilledlig prosess. Jeg forstår jo at Agenda er enig med det Knut Arild Hareide har sagt.
Ja, men var den udemokratisk?
Forbilledlig prosess er jeg jo usikker på.
Men var den udemokratisk? Er du enig i det?
Det jeg mener utfordrende, det er jo at så tett etter et valg, så lager man en prosess i et parti som plutselig skal flytte norsk politikk, og som velgerne ikke hadde mulighet til å ta stilling til for seneste 8 år siden. Og jeg har jo hatt mye dialog med Knut Arild Hareide opp gjennom årene, og snakket med han senest dager før valget, så snakket jeg med Hareide om dette, som var frustrert over å ikke bli trudd på at han var jo tydelig på at hvis man stemte på KrF, så fikk man Erna Solberg på statsminister, og det var jo vanskelig å tenke tilbake på den frustrasjonen.
Men du svarte ikke om det var udemokratisk eller ikke, da?
Nei, jeg mener det er riktig å stille spørsmål om det er demokratisk at velgerne har gått
kanskje,
til valg og ikke visst dette.
Kanskje det er udemokratisk, kanskje ikke.
Jeg mener, man kan stille spørsmål.
Altså, det som er virkelig spennende, og som selvfølgelig er et tema på fredag for de som møtes på Gardermoen, det er jo, her har du Knut Arild Hareide. Han har vært med oss i norsk politikk siden tidlig på 2000-tallet. Begynte som miljøvernminister, har gjort masse, altså det er liksom smilet fra Bømlo, ikke sant, som har brakt humor inn i politikken, men også alvor når han ledet 22. juli-komiteen på Stortinget. Altså en av våre mest markante figurer. På fredag er det kanskje over. Så det er jo klart at de som møtes i det rommet tenker på det og må forholde seg til det. Og det er jo ikke et menneske i Norge som ikke skjønner at hvis han ikke vinner denne saken, så forsvinner han ut.
Ja, men det er noe sånt. Men spørsmålet er jo om, er du enig at spillereglene har endret seg litt underveis i prosessen, for eksempel?
Nei, altså det som er det mest tydelige når det gjelder spillereglene, er jo dette med Rogaland, åpenbart. Sant? Og det, hvis,
altså at de valgte en annen modell.
De valgte en annen modell. Sant? De valgte en amerikansk modell, vinneren tar alt. Det er liksom det mest tydelige. Når det gjelder selve, og det sier jo alt om dette denne høsten, da, at vi sitter liksom her og diskuterer delegatene. Altså VGTV, de har et sånn delegatopptelling, 1,9 millioner mennesker har sett på. Det er jo også liksom et eksempel.
Ja, for det er jo kjempeviktig for landet, men du svarte, altså, han er jo av andre enn Ånes, eller Erna Solberg, også blitt beskyldt for å være uryddig, ikke sant? At han kommenterer for eksempel Rogaland som uheldig, mens andre steder hvor de kan svei gjør det helt greit.
Nei, men det er jo når ett fylke og det største fylket velger en modell, og alle de andre fylkene velger en annen modell, så er det jo ikke rart at det blir reaksjoner. Men når det gjelder dette med ryddighet, så vil jeg jo si, nå har alle fylkene i KrF tatt sitt valg. Han har vært helt stille om det, fordi han ville det skulle handle om politikk. Det er ikke noe pussig hvis de nå skal møtes, at også partilederens fremtid er et naturlig tema.
Men, og det er helt greit. Jeg bare vil være svært overrasket over at den åpenheten kommer helt på slutten når man ser ut til å tape. Så kaster man det inn. Nei, men dersom det gjør det, så synes jeg det vil være overraskende. Så ikke vært åpen fra. Hareide har jo vært så opptatt av å ha en åpen prosess, og da kunne man jo vært åpen om dette fra start. Og når det gjelder dette med valg av delegater, for det, så overrasket, altså KrF kvinner for eksempel, der var det klart flertall som ønsket å gå inn i dagens regjering, og likevel så sender de 6-6. Sånn at der er delegat. Hvis vi, det er liksom, mange diskusjoner om dette hvis man ønsker det.
Ja, vi har jo tatt mange av dem også, men da sier jo du at han forsøker å presse inn i et tvangsekteskap, men når vi vet at halve partiet, altså de står mot hverandre, så uansett så vil det jo bli et tvangsekteskap da.
Altså, og det er litt av utfordringen i dette, det er jo at partiet er blitt så splittet, og det er derfor jeg tror at, altså dette handler ikke om min beundring for Hareide eller ikke, jeg har mye positivt og godt å si om Knut Arild Hareide, men det er klart at det man hadde trengt nå, det er jo også en leder som ikke har, i hvert fall folk rundt seg, som gjør at splittelsen blir større, men som heller jobber på en måte sånn at forsoninger kan komme. For nå trenger man dette, det handler ikke bare om KrF, men det handler jo om stabiliteten i styringen av landet.
Jeg er for enig i det, og jeg er enig i at dette er jo et ledervalg for KrF. Og da må det de må tenke på fredag, det er, skal vi velge et Hareide KrF, altså et bredt folkeparti, kristendemokratisk sentrumsparti, eller skal de velge for eksempel et Ropstad KrF da? Et litt, som er helt åpenbart, det er jo et objektivt faktum, blir et litt smalere sørvestlandsparti.
Når han i begynnelsen presiserte at dette ikke skulle handle om ledervalg, som Åne sier, og nå plutselig så gjør det likevel om det er han eller andre som har lekket dette ut. Hvordan tror du det vil påvirke delegatene som skal stemme over dette på fredag da?
Jeg tror jo nettopp at de kjenner på det alvoret da.
Ja, men hvor redelig er det når han sa at det ikke skulle handle om ledervalg da?
Ja, det som er poenget, som jeg prøvde å forklare i sted, er jo at jeg tenker, nå har alle fylkene hatt sine årsmøter. Han har ikke sagt et ord, han har sagt han vil ikke påvirke prosessen. Men hvis mannen har tenkt å gå av på fredag, hvis han ikke vinner, så er jo det helt greit om han sier det. Jeg har ingen anelse om hva som kommer til å skje.
Men da burde han kanskje ikke sagt i begynnelsen at det ikke skulle handle om det, da?
Ja, det synes jeg blir litt sånn.
Nei, det blir ikke sånn. Dette er ikke litt sånn. Dette er ikke en bagatell. Vi snakker om hvem som skal styre landet. Ja. Vi snakker om en prosess hvor Hareide egentlig ønsker at dette skulle være en diskusjon nærmest internt i KrF, som ikke er en del av valgkampen, som ikke er en del av velgernes mulighet til å påvirke. Litt som Kina når vi diskuterer med de som sier at dette er Kinas indre anliggende, og derfor er det, kan ingen andre kommentere.
Men, her er det nok mange som vil si noe til det. Ja. Men Ånes, når du snakker om velgere, i dag presenterte jo NRK en måling som viser at faktisk et flertall av KrF-velgerne ønsker heller en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og da er det jo et flertall på Stortinget for en sånn regjering, så hvorfor er det da så udemokratisk?
For det første så er nok meningsmålinger ikke demokratisk. Vi går til valg hvert fjerde år, og så går målinger opp og ned, sånn som vi politikere har vært...
Jo, men hvis KrF snur, så blir det jo et flertall på Stortinget da.
Det er helt riktig, og her kommer nå det interessante, for du sier at dette er avgjort på fredag, da vet vi. Jeg tror nemlig at dette er ikke nødvendigvis ferdig på fredag. Jo, fredag så skal KrF ta stilling til om man skal se og undersøke muligheten for å søke regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, eller undersøke muligheten mot høyresiden. Men det er ikke gitt at alt er over fredag, for det skal tross alt forhandles fram plattformer, man skal bli enige om politikken, og det er ikke nødvendigvis alltid like lett, så dette er ikke plankekjøring.
Nei, det er jeg helt enig med, men det jeg er veldig sikker på er at det er ikke Knut Harald Hareide som sitter seg ned og forhandler med Sylvi Listhaug, med Siv Jensen, med Erna Solberg og med ny regjering i Norge. Det har jeg veldig liten tro på etter disse ukene.
Jeg tenker vi må, altså Knut Arild Hareide har sagt at dette skal ikke være et ledervalg. Det må vi jo kunne tro på, selv om jeg ser at folkene rundt han nå prøver å si noe annet, og så er poenget mitt. Det hadde vært mye bedre å være ærlig med delegatene og partiet fra dag 1, heller enn å komme som en overraskelse på siste dag.
Jeg tror ikke folk i KrF opplever Knut Arild Hareide som en veldig uærlig partileder, for helt ærlig. Jeg tror det er pussy.
Det høres ut som det er mat nok til mange uker fremover, da, til glede og frustrasjon.
Det kommer til å bli mange uker med debatt og diskusjoner, og sett at Hareide får flertall for sitt syn nå, så kommer et mistillitsforslag fra Rødt allerede mandag 4. november, og da har man jo ikke grunnlag for en ny regjering, så de kan sannsynligvis ikke stemme før. Så her kommer masse til å skje de neste ukene.
Jeg kan Rødt ha med dette å gjøre. Det var kreativt.
Jeg tror jeg må bedre med å utdype det. Jeg pleier ikke å avslutte sånn, men vi kan gjøre det nå. At vi ønsker dere velkommen tilbake veldig snart for å analysere videre. Takk skal dere ha begge to. Trygve Svensson fra Agenda og Sigbjørn Aanes, tidligere da Erna Solbergs nærmeste rådgiver, og nå i First House. Det er nesten ett år siden FM-nettet ble slukket for alle, unntatt en del lokalradioer, men debatten ser ikke ut til å lide samme skjebne. For i Stortinget forrige uke foreslo Senterpartiet å slå på P1 på FM-nett igjen, 7 år etter vedtaket om å slukke det. Og hvorfor vil dere det, Åslaug Sem-Jakobsen? Du er altså stortingsrepresentant for Senterpartiet.
Ja, vi vil det fordi at beredskapen vår nå viser seg å være svekka. Akkurat som vi var ganske sikre på at kom til å skje når vi i 2016 prøvde å stoppe den slukkingen av FM-nettet som var vedtatt. Vi mente at ikke nok folk hadde kommet seg over på DAB, og at ikke teknologien og dekningen egentlig var god nok. Og nå viser det seg jo at så er tilfellet. Fordi det er såpass få som faktisk lytter på DAB nå, og på radio. Vi er helt nede i 55% bare. Vi var oppe i 70% av befolkningen som lyttet til radio før vi slukka. Og det er jo via radio vi får beredskapsmeldinger. Så for folk som farter på veiene våre, for de som blir innesnødd i en bygd, der det går ras eller demning og sånn, så er det her med å få beredskapsmeldinger på radio viktig. Og så er det sånn at det er bare 50% av bilparken som har DAB nå. Utenlandske kjøretøy, vogntog, turister, de har ikke DAB. Så det er liksom en rekke folk som ikke får beredskapsmeldinger, siden vi bare sender P1 på DAB og beredskapsmeldingene. Og så er det også det at Forsvaret bruker de samme frekvensene, og det kan føre til at Forsvaret overtar sendenettet hvis de vil det, og da får man heller ikke beredskap. Så det er mange grunner her.
Men alt handler om beredskap. Altså, det er jo ganske mange som har klaget over denne DAB-overgangen, Tage Pettersen fra Høyre. Du sitter også på Stortinget der. Men er det helt tatt aktuelt å returnere?
Nei, jeg tror et veldig bredt flertall på Stortinget er veldig tydelig på at det valget er tatt, og at vi nå må se fremover. Så er det jo veldig mye vi kan svare på alle argumentene som Åslaug her fremførte. Jeg tror for det første at det er mange årsaker til at langt færre lytter på radio. Det handler om både podcaster og streaming og veldig mye annet, så vi må ha med oss inn i det regnestykket. Så tror jeg det er kjempeviktig å si at myndighetene våre på dette området sier, for eksempel Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier at DAB-nettet er teknisk mer robust enn det FM-nettet var. Og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier at DAB-nettet har forbedret beredskapen, og så vet vi at veldig mye av meldinger i dag går ut på sms'er og også gjennom andre kanaler enn via radio. Så jeg er veldig trygg på at beredskapen er langt bedre i dag enn den har vært.
Men for å begynne med det første, altså P1 i det hele tatt som en sånn type beredskapskanal, for det er en av grunnene som vi hører her også til at folk faktisk forsvinner, er jo fordi de er misfornøyd med det innholdet. Så hvordan skal dere styre P1 i en sånn retning at folk heller vil høre på det enn på alt det andre som nå er der ute som valgmuligheter?
Altså, det som er viktig for oss er at vi mener jo at beredskapen vår var på topp når vi både hadde DAB utbygd og FM. Så er det jo nå har vi skrudd av FM-nettet. Folk har følt at det har vært en tvangstrøye. De har ikke vilt kjøpt nye DAB-radioer, så det er veldig få, altså det er langt færre som har tilgang på DAB.
Ja, men det har ikke noe med det jeg spurte om å gjøre. Hvordan skal dere sikre? Altså det henger jo sammen. Folk kan velge alt mulig annet, fordi at det også har kommet masse nye DAB-kanaler, og på grunn av podcast og alt mulig andre sånne. Så hvordan skal dere liksom gjøre at innholdet på P1 blir av en sånn art at folk faktisk velger å lytte til det?
Det som har skjedd i Sverige, som lå an til å gjøre den samme boomerten som oss og skru av FM-nettet, det er at de fant ut Riksdagen etter en grundig risikoanalyse. Så på grunn av beredskapen så skulle man ikke skru av FM-nettet. Der fant man faktisk ut at det var utrygt. Så skal jeg fortelle. Vet du hva de da har gjort? Da har de åpnet opp FM-nettet for flere radiolyttere, og lyttingen stiger. I Sverige så har de hatt samme lyttertall som oss i alle år, frem til vi slukka, som cirka rundt 70% av befolkningen. Så slår vi av FM-nettet, så daler det til 55. Den kanalen som de fleste som er veldig sinte og ikke vil kjøpe ny DAB-kanal ønsker seg tilbake, det er P1. Så er det sånn at det er jo ikke bare P1 i seg selv som er viktig, men det er det å få tilgang på et analogt beredskapsnett. Og det er jo P1 som er beredskapskanalen vår, så derfor er det viktig å i hvert fall få den analogt ned. For digitalt nett som DAB, det kan hackes. Ja. Og det er veldig utsatt i forhold til strøm.
Altså, vi vet jo, Pettersen, at det er forsvunnet veldig mange lyttere, selv om det har steget noe igjen. Og vi vet at Norge er så å si det eneste landet som har valgt denne veien. Så hvorfor tviholder på dette da?
Nå har lyttertallene blitt redusert ganske dramatisk allerede fra 2007, altså før innføringen av DAB og slukkingen av FM. Dette handler jo om at Stortinget tok det valget om å bygge ut DAB-nettet når Senterpartiet satt i regjering, og så har Stortinget en gang etterpå vedtatt å slukke FM-nettet. Og det handler jo om at man blant annet sto overfor store utfordringer knyttet til vedlikehold av FM-nettet, og en prislapp hvor man både skulle ha et fullt utbygd DAB-nett og eventuelt vedlikehold og drift FM-nettet, som Stortinget den gang valgte å si at de pengene ønsker vi ikke å bruke på det. Og skal vi i dag gå for Senterpartiets forslag om å gjenåpne FM-nettet igjen for P1, så er det jo anslått, blant annet av NRK og fagmyndigheter, at det vil være en årlig kostnad på mellom 200-300 millioner kroner for å drifte det nettet for FM-kanalen, som 29% av lytterne i dag lytter på.
Ja, og så kan du si at det er bare et økonomisk spørsmål, det er en prioritering, som da vil Senterpartiet prioritere det. Men nå har du sagt to ganger at jo, men det var det Stortinget vedtok, men var det en klok klok beslutning? Var det et godt vedtak?
Jeg synes det er veldig irrelevant i dag å spørre om det.
Ikke hvis man ser hvordan det slår ut, for da kan man jo gjøre det om igjen. Ja, men
poenget er at både FM og DAB i morgen eller om 5 eller 10 år, så er radiovanene våre helt annerledes via 4G, 5G, via nett og andre ting. Så da bør vi heller se hvordan skal vi bruke en sum penger på å sørge for at vi har den moderne teknologien i morgen, i stedet for at vi skal skru på den analoge teknologien fra tilbake i tid.
Det er ikke hensiktsmessig å vurdere om det man har vet at det er klokt og lurt eller ikke?
Jo, det er det, men verden går fremover også på dette området, og jeg og et stort flertall på Stortinget er i hvert fall veldig tydelig på at de pengene på å gjenåpne FN-båndet for at P1 skal sendes, det er ikke verdt pengene.
Ja, det er ganske mye penger å bruke på å gå bakover i teknologien.
Vel, jeg tror ikke den summen er så stor. Den bør egentlig regnes ut av noen som ikke er en aktør her og ønsker å holde FN-nettet slukka. Da tror jeg vi får langt mer realistiske summer. Når det er sagt, da, så synes jeg jo at det som programlederen, det ville være veldig klokt å se litt nøye på dette her. For innen 5 år så er det mye som kan skje beredskapsmessig, og alt det Tage Pettersen peker på, det er digitalt, det er sårbart. Tenk å ha dobbelt opp. Ha et analog nett som FM i bakom.
Så skal vi likeholde to parallelle nett?
Ja, for det gjør 220 andre land. De mener det er klokt. Jeg er ikke ferdig. Og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som Pettersen viste til, de fikk aldri laget en ordentlig analyse. De baserte seg kun på NRK sine analyser. Og Forsvaret har aldri fått vært med på å avgjøre noe av dette her.
Sette et lite tall på dette. Danmark klarer seg med 10 sendere for å sende DAB til hele den danske befolkningen. Bare NRK i Norge har over 1000 DAB-sendere, og det handler om hvordan den norske geografien og landet vårt er utformet. Det sier litt at du kan ikke sammenligne hva det koster å drifte dette i for eksempel Danmark med hva det koster å drifte det her i Norge. Når det gjelder Forsvaret og DAB, så er det de norske myndighetene og Forsvaret har et helt avklart forhold til hvilke frekvenser vi skal bruke, men enkelte andre NATO-land har helt riktig bruker noen av de samme frekvensene som DAB-radio, men når de er i Norge så må de også forholde seg til norsk lovgivning.
Vi må straks avslutte her, men hvordan skal vi få ut disse krisemeldingene og alt det som vi før fikk vi å skru på radioen da?
De aller fleste i dag får det på en SMS om vannet er borte i bydelen du bor, eller om skolen er stengt.
Ja, men de vet ikke om jeg er på tur over fjellet hvor jeg ikke hører hjemme.
Nei, sånn. Men da viser det seg at jo, som både DSB og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet sier at DAB-en er mer robust både i forhold til hvor mange
som... Så de som ikke har DAB i bilen, som er 50%, de får ikke de meldingene?
Ja, hvis du verken har DAB eller SMS, så er det klart at da har du en utfordring, men jeg tror det er en liten andel av befolkningen du da snakker om.
Og så kan vi bare helt til slutt, Semje Jacobsen, si også at en annen grunn til at så få har gått over til DAB er jo fordi at vi har tillatt å sende på FM-båndene parallelt for alle disse lokalstasjonene, som gjør at folk ikke føler seg tvunget til å bytte til DAB, da, som er den nye teknologien.
Ja, det er jo bare 5% av markedet som lokalradioene dekker inn, så det er jo ikke en stor andel. Så jeg tror ikke det er hovedgrunnen. Jeg er helt overbevist om at hovedgrunnen til at lyttertallene har falt, det er fordi at vi har skrudd av FM, og folk liker ikke den tvangen. Men jeg må også si en siste ting. Altså, når 80% av lastebileiernes landsforbund nå i en undersøkelse på forsommeren sier at det er mye større beredskapsrisiko for dem nå, så er det et problem at ikke DAB-nettet er gått
på utbygg. Jeg tror ikke polske sjåfører hørte på FM og skjønte norske meldinger uansett.
Dere, vi avslutter her. Takk skal dere ha begge to, Tage Pettersen fra Høyre og Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet. Etter finanskrisa har nordmenn fått dobbelt så mye gjeld. Det meste er boliggjeld med pant i boligen, altså sikret lån, mens bare 3% er lån uten sikkerhet, populært kalt forbrukslån. De siste årene har veksten i slike forbrukslån vært tosifret, og nå har nordmenn mer enn 180 milliarder kroner i gjeld, ifølge Finanstilsynet. Tusenvis av nordmenn havner i knipe med skyhøye renter når gjelda blir så høy at de ikke klarer å betale avdragene. Og Endre Jo Reite, du er privatøkonom i Sparebank 1 Midt-Norge. Hvor mange kommer til dere når de har fått problemer med forbrukslån fra de andre bankene?
Så stort at 4 av 10 som får avslag på lån hos oss ikke lenger får det på grunn av at de i utgangspunktet har dårlig økonomi, men de gjør det fordi de har rotet til økonomien med og ødelagt den med for mye forbrukslån.
Ja, vi har Bank Norwegian her som snart skal få slippe til. Hvilken rolle mener du at aktører som Bank Norwegian spiller i denne utviklingen?
Bank Norwegian har jo vært en pioner i å vise hvor langt man kan dra det i forhold til å sette bankens interesse og lett tilgang på penger til kundene foran god rådgivning. Alle banker har alltid gitt usikrede lån, men de har dannet en skole, og dessverre er det mange andre aktører som har kommet etter og som sammen utgjør et problem.
Kai Morten Terning, du er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian. I kvartalet som vi nå har lagt bak oss, så dere at nesten 300 millioner kroner gikk tapt fordi kundene ikke klarte å betale lånet som planlagt. Hvorfor gir dere lån til folk som ikke kan betjene det?
Det kan være mange ulike årsaker. Når det gjelder dette kvartalet her, så var det også i stor grad at vi er i Finland, som er et nytt marked for oss. Vi måtte ta et ekstra låneavsetningstap der. Så vil jeg si det at det som Reitan sier er for så vidt ikke noen nyhet at det kommer fra han. Nå er det også slik at Sparebank 1 eier en egen forbrukslånsbank, BN Bank, og også har mange kunder som har kredittkort. Vi som Bank Norwegian tar et stort ansvar når vi låner ut penger, og vi ønsker selvsagt ikke at de vi låner ut penger til skal havne økonomisk uføre. Det er ikke bra for banken, for da tar vi penger. Det er ikke bra for den enkelte, og det er ikke bra for samfunnet heller. Og det er slik at 70% av de som søker lån hos oss får avslag, og under 15% av de som søker får jo lånet utbetalt. Så det er strenge til å få lån hos oss også.
Ja, vi hører rett at dere også tilbyr forbrukslån til kundene. Hvordan er det forsvarlig når dere gjør det, men ikke når Bank Norwegian gjør det?
Nei, alle banker har alltid gitt usikrede lån og forbrukslån. Det som er spesielt er at man... Sånn som jeg søkte Bank Norwegian nettopp, så søkte jeg om 200 000. Jeg får tilbud 600 000, mer enn jeg har søkt om. Jeg får også tilbud om å slippe å betale avdrag i 5 år, og velge når jeg skal betale tilbake. Man setter, lager en industri av å tilgjengeliggjøre penger, og lett tilgjengelige penger uten rådgivning og oppfølging. Det kan være med på å ødelegge folk som er i vanskelige situasjoner.
Men hvilke regler er det dere har som ikke de har da?
Sånn som hos oss så går vi gjennom og beregner hva kundens økonomi tåler og tilbyr også rådgivning og er tilgjengelig for kundene sånn at vi kan gå gjennom situasjonen sammen. Og vi har helt andre beløpsgrenser for lånene vi gir enn det Bank Norwegian...
Men unnskyld meg altså, men det, en sitter litt i glasshuset her. For det første så må jeg bare si det at vi følger de retningslinjer når det gjelder tildeling lån som Finanstilsynet har, og det betyr at en vil ikke få 5 års lån uten avdrag i hele tatt. Det stemmer ikke. En er nødt til å betale avdrag på lånene sine hvert år. Så det er faktisk ikke riktig. Og så vil jeg bare opplyse om en ting. Hvis jeg kan forholde ordet litt, så er det ganske greit. Så er det også slik at dere har ganske mange kredittkortkunder, og det er slik at en stor andel av de som søker forbrukslån gjør det fordi at de har dyre lån som de ønsker å samle en lånepost for å få lavere renter. Og bare til nå i år så har vi fått 1600 kunder fra Sparebank 1 kreditkort som har kommet til oss for å refinansiere kreditkortgjelden de har til dere for å få lavere renter. Så det er et glasshus som sitter her nå. Dere er på dette markedet. Dere tilbyr dyrere kreditkort enn det vi gjør. Vi har lavere gebyrer og vi har et bedre produkt også. Og det å gå til angrep på konkurrenter på den måten dere gjør, når dere er inne i samme markedet selv, det blir veldig hult.
Det er jo sånn at for det første har vi vært pionerer i å gjøre det lett å betale ned kreditkort. Vi var tidlig ute med å gjøre det lett synlig i nettbanken.
Hvorfor kommer 1600 kunder i løpet av et år?
Nå må man få svare
det. Det er som du sier, hvis man først ikke klarer å innfri kreditkortrammen, så er det jo åpenbart lurt å finne en løsning for å betale ned den. Men det vi snakker om med lån oppe i 500-600 000 kroner til enkeltkunder. Det markedet har vi aldri vært i, og det er jo kanskje det at vi ikke har en vekst i dette markedet og ikke har hatt det de siste årene et godt bevis på.
Vi kan få
det er ikke korrekt da. Fordi at i nesten alle forbrukslånsbankene melder jo tilbake om redusert lånevekst denne kvartalet. Dere melder om økt lånevekst i BN Bank som Sparebank 1-gruppen med eier.
Men dere, jeg vil få inn deg også, Jørg Jensen. Du er fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Ut fra deres perspektiv, hvor store forskjeller er det på betingelsene og lånegiveren i de norske bankene?
Jo, det er stor forskjell. Vi møter jo her kanskje noen som er to ytterpunkter i forhold til hvordan man tilpasser seg regelverket. Disse fullskalabankene som Sparebanken Midt-Norge representerer har den samme reglene som Bank Norwegian har, men man har en forskjellig kultur. Og det tror jeg egentlig er det som er avgjørende.
Og hvordan merker man da på hvem som blir gjeldsslave, for å bruke et sånt uttrykk? Hvilken bank de har vært knyttet til?
Ja, du merker jo det er jo blant annet i markedsføring altså, så vil jo Bank Norwegian være mer aggressiv enn hva Sparebanken Midt-Norge. Men det som jeg vil si, vi er i ferd med å stramme til reguleringen rundt forbrukslån, og det er bra. Det vi kommer til å se, det er jo at Finanstilsynets retningslinjer, som veldig mange kredittytere på forbrukslånssiden har tolket litt som valgfri å følge.
Ja.
Nå blir det til en forskrift, og da har manglet de denne valgfriheten. Og i de undersøkelsene som Finanstilsynet gjorde, så er 35% av forbrukslånstilbyderne sa jo at de ikke ville etterleve retningslinjer, men de vil disiplineres av en forskrift. Så ja. Dette er det er ikke en permanent situasjon vi er inne i.
Nei, men for å høre med deg da, Terning, hvorfor trenger dere liksom strenge regler for å gjøre det dere egentlig kunne gjort uten sånn type regelverk?
Ja, men først vil jeg bare si at vi så er bare svarer på det at vi angriper markedsføring. Jeg trodde du visste veldig godt, Jørgen, at vi er hverken på radio, TV eller i aviserne og slikt. Vi er i stor grad markedsfører vårt produkt på Google når folk søker til forbrukslån. Så hva så aggressivt med det, det vet ikke jeg om. Jeg forstår godt at folk reagerer på noen aggressive TV-reklame, for eksempel, men der er ikke vi helt tatt. Så er det slik at vi i stor grad følger de retningslinjene som er per dags dato.
I stor grad?
Ja, for det er retningslinjer. Men det vi sier at vi er positive til forskriftsfesting, for det vil bety at alle aktørene må følge de samme reglene. Og det vil bety like rammevilkår. Og så er det noe utfordring med det Finanstilsynet har foreslått. Og der er jeg for eksempel enig med Forbrukerrådet, som ber om en mer fleksibilitet, og for eksempel peker på boliglånsforskriften, der en kan få 10% av lånene mer fleksible.
Ok, men til det jeg spurte om da, hvorfor trenger dere liksom at ting skal lovfestes for å gjøre det som er lurt og godt?
Vi forholder oss de retningslinjene som er, og blant annet på hvordan vi utdeler lån og hvordan de lånene skal være. Men for konkurransens skyld, og for at alle aktører skal i samme rammevilkårene, så er det positivt at forskrift festes, så det går fra bør til skal.
Jeg kan jo svare litt, fordi at det var jo en del av undersøkelsen til Finanstilsynet som gikk nettopp på hvorfor de ikke, eller det ble begrunnet hvorfor man ikke ville etter det i retningslinjene. Og det var fordi at andre ikke kom til å gjøre det. Så det er jo ikke en sånn spesielt sterk etisk retningslinje, det er ikke noe ryggrad i forhold til en sånn type argumentasjon.
Men da kan vi høre med de som kommer, disse retningslinjene, for spørsmålet er jo litt sånn hvem som sitter med ansvaret her også. Tom Erlend Skaug, du er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet. Denne situasjonen har jo fått utviklet seg over mange år. Hvorfor har dere og de andre partiene latt dette skje?
Ja, det har jo vært gjort flere ting i løpet av de siste årene. Nå har vi ferd med å få på plass gjeldsregistret, og det kommer til å være et veldig viktig tiltak.
Slik at bankene kan se om de har forbrukslån i andre banker,
ja,
før de tar
en. Ja, i motsetning til boliglån så har det ikke vært noen oversikt over hvor mye gjeld folk har hatt, og det har jo ført til at noen har fått titalls ulike tilbud om forbrukslån, og folk kommer opp i en uhåndterlig situasjon. Nå blir det slutt på det, fordi at vi får registre som bankene kan bruke og sjekke hvor mye gjeld folk har.
Men hvorfor har det sittet så langt inne, noe som høres som egentlig et gode for både forbruker og bank?
Ja, nei, det har vært blant annet problemstilling knyttet til personvern og sånn, men nå er konsesjonene tildelt, og gjeldsregistrene vil være oppe og stå i løpet av kort tid, og det er veldig bra. I tillegg så har det vært strammet inn på markedsføringsreglene knyttet til forbrukslån. Dessverre ser vi også at markedsføringsreglene ikke alltid følges av aktørene, og det er synd.
Så du er enig at dette er en bransje som må holdes litt i kragen for å gjøre det?
Ja, vi er bekymret over at det har vært en veldig høy vekst både i utlån og mislighold av forbruksgjeld, og også av til tider aggressiv markedsføring.
Ja, nå er det jo slik at bransjen selv har jo kommet med en egen bransjenorm som både går på blant annet på markedsføring og på tildeling, som bransjen skal følge. Så også bransjen tar dette på høyeste alvor, og vi ser veldig frem til dette gjeldsregisteret. For det er kanskje ikke den første gjeldsposten på 100 000 som er en utfordring, men hvis den tar på mange forbrukslån, og det kommer opp på over 1 million kroner, så er det noe som kan knekke en økonomi.
Altså du må jo betale en rente på hvor mange prosent er det egentlig?
Ja, det varierer utifra hvilken økonomi den har.
Men det kan fint være 18%,
liksom? Men vi ønsker ikke å gi lån til folk som har mye forbrukslån fra før av. For vi ønsker at de skal ha økonomi til å betale tilbake en lån, for ellers tar vi med penger.
Ok, Reite. Jeg kunne jo stilt deg det samme spørsmålet egentlig. Hvorfor dere må ha så strenge retningslinjer lovfestet for å gjøre dette? Men
der trenger jo vi faktisk ikke det, for i banken hos oss så selvpåfører vi oss reguleringer, og har også gått ut og oppfordret bransjen, blant annet innenfor boliglån, til selv å stramme inn før myndighetene trenger å gjøre det.
Men dere har vel noen som ikke betaler inn det de skal dere også, kanskje, eller?
Vi har selvfølgelig det, og vi også i liten grad knyttet til forbrukslån, men vi møter jo i veldig stor grad den utfordringen med folk som har mange kreditorer og som prøver å få refinansiert i bolig. Og derfor så ser vi kanskje totaliteten som Bank Norwegian ønsker å se når vi får den nye gjeldsregistret.
Ok, så gjeldsregistret et tiltak som alle mener kan hjelpe, men så det et annet tiltak som også har vært aktuelt, nemlig at man skal vurdere et rentetak, hvor mye penger man kan rett og slett få inn av renter. Og det står i Jeløya-plattformen at dere skal vurdere det i regjeringen. Hvorfor har dere ikke fulgt opp det?
Nei, det er noe vi følger jo med på dette markedet kontinuerlig, og foreløpig så er det sånn at det vi har sett i en del andre land med smålån med veldig kort løpetid, noen steder ser en såkalt payday loan, så at en altså låner til neste lønningsdag med veldig, veldig høy rente. Den utviklingen har vi ikke sett i Norge så langt, og derfor så har en heller ikke foreløpig innført et sånn rentetak, men det er noe en vurderer.
Så vår protestantiske natur gjør at det ikke er nødvendig med et rentetak?
Foreløpig har vi ikke sett det som nødvendig, men det vurderes kontinuerlig.
Ja, jeg tror den dagen nærmer seg når vi er nødt til å innføre det. Og det har ikke så mye med kultur å gjøre, men det har noe med at landene rundt oss innfører rentetak. Og vi får jo da rentetaket i Sverige som trådde i kraft i september. Finland hadde lengre, langt som England har det. Og når disse markedene stenges for disse aktørene, som er nok blant de mest aggressive kreditytere, så blir Norge liksom en sånn frihavn, siste frihavn, og det må vi passe på. Så derfor synes jeg jo vi at vi rentetaket skulle komme.
Men om presentere Norge som siste frihavn, det er jo det helt korrekt det statssekretæren sier, at det er faktisk slik at de smålånene der du kan få tusenvis av prosent rente, det har vi ikke sett i Norge heldigvis. Og det er jo slik at Bank Norwegian er både i det finske og svenske markedet, og der følger vi, er vi selvsagt under det som rentetaket. Så vi har ikke noen store formening om det, altså motstand mot det, men å presentere at Norge vil utvikle seg som et ekstremt tilfelle for usikker kredit.
Det kan jo selvsagt skje, og det skader jo egentlig ikke. I Norge trenger vi ikke denne type lån, rett og slett fordi at det er ganske god tilgang på forbrukslån. Det er 17% i året. Det er jo ikke bærekraftig at vi skal holde på med 17% år etter år.
Men nå har altså bankene fått sin del av skylda eller ansvaret, og regjeringen har fått sin. Hva med forbrukernes eget ansvar for ikke sette seg selv i en situasjon hvor de ikke har råd til å betale på lånet sitt?
Ja, nei, altså låner du penger, så skal du skal ikke låne mer enn hva du greier å betale tilbake. Det er ingen tvil om det, og har du lånt penger, skal du betale. Så ansvaret er greit nok plassert, men så er det jo sånn at det er jo ikke alle som helt greier å forutse sin egen situasjon, og det vil jo også være kunder hos Bank Norwegian og i Sparebank Midt-Norge som kommer inn uføre av uforutsette situasjoner.
Jo, men det å låne liksom forbrukslån i mange forskjellige banker opp til 1 million kroner, jeg må høre med Jensen om det også. Så, liksom, og det å da hele tiden si at det er bankene som må skjerpe seg, hvor blir det da av det ansvaret som hver enkelt har?
Det er jo der. Ansvaret ligger der, så det ligger også rettslig. Sånn at det er ikke noe tvil om at forbrukere som tar opp lån har et ansvar. Men så ønsker vi at de som er en profesjonell part i denne forholdet her, skal kunne ta og være litt smart. Da.
Altså, ok, Reite, du skal få det siste ordet her.
Ja, jeg er også enig i det at man må finne en balanse, for det at hvis du gjør penger for lett tilgjengelig, så er det mange som er i en vanskelig situasjon i livet, eller ting som skjer, eller som er utsatt for at de lett har lyst til å slå til på fristelser, og da er det noe med å finne den balansen mellom vårt ansvar og kundens eget ansvar som vi må jobbe med å få til.
Men det kommer altså i et gjeldsregister om et halvt år siden, var det det var?
Så fort de er oppe å gå, de aktørene som har fått konsesjon.
Ok, da får vi vente på det. Takk skal dere ha alle fire for at dere kom til Dagsnytt 18. Kai Morten Terning fra Bank Norwegian til Tom Erlend Skaug, som også er statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Endre Jo Reite i Sparebank 1 og Jørgen Jensen fra Forbrukerrådet. Derfor bør alle droppe operasjon Dagsverk, og årets OD er en gigantisk anti-israelsk kampanje. Slik lyder budskapet i en helsides annonse som på lørdag ble publisert i 6 av landets største aviser, blant annet Aftenposten, VG og Bergens Tidende. Annonsen er laget av den israelvennlige organisasjonen Med Israel for fred, som en del av kritikken deres mot årets OD-aksjon. Og Konrad Myrland, du er altså daglig leder i Med Israel for fred, eller MIF, som vi kan si til forkortelse. Ja. Hvorfor valgte dere å gå til det skrittet å bruke penger på annonseplass i avisene for å advare mot Operasjon Dagsverk?
Det grunnleggende problemet er jo at norsk presse ikke er interessert i å gjennomføre kritisk journalistikk på palestinske myndigheter generelt og palestinske organisasjoner. Hvis norske medier hadde fått fram en del av de tingene som vi har avdekt med vår kritiske journalistikk mot årets prosjekt, så hadde vi sluppet å bruke penger på annonseplass. Vi ville helst ikke gjort det, med heller.
Som jeg pleier å si, det er ingen fra dem her. Altså pressen, nei. Du kan jo peke på meg, men jeg tror ikke jeg skal ta den rollen.
Det er så. Men grunnleggende problemet er jo at mottakerne av årets penger, som skal få over 20 millioner kroner av norske skoleelever, de går inn for boykott av Israel. Det finnes jo titalls omstridte landområder i verden. Men hvis man hadde samlet inn penger til Sudan, for eksempel, så hadde man ikke valgt en organisasjon som går inn for boykott av Egypt, fordi de har et omstridt landområde mellom seg.
Så det er samarbeid med KFUK og KFUM som dere kritiserer mer enn selve Operasjon Dagsverk?
Ja, absolutt. Altså, det er jo, jeg føler at Operasjon Dagsverk har antakeligvis kommet inn i dette uten å vite hvor ekstreme disse kreftene som de samarbeider i de palestinske områdene er. De går inn for rett til å vende tilbake. Det vil si at de vil ha 7 millioner palestinere inn i Israel.
Ja, okay. Du må få bli introdusert først før terroret, så skal du få snakke videre, Milan. Men Frida Gjøreholmen Andresen, du er altså leder for Operasjon Dagsverk, og du skrev i en kronikk i VG i går at MIF bruker disse annonsene til å kvele ungdomsengasjementet. Hva mener du med det?
Operasjon Dagsverk, det er en ungdomsdrevet solidaritetsaksjon som utelukkende jobber med ungdom i andre deler av verden. Vi har alltid prosjekter som jobber for utdannelse, og at utdannelse er muligheten for at ungdom kan skape utvikling for samfunnet og også for seg selv. Og det at MIF her går og kjøper seg en annonse fordi de ikke får plass i avisene, viser at kanskje den faktaen de henviser til ikke er helt riktig, og også for måten det skremmer norske elever fra å være med på Operasjon Dagsverk ved å vise dem at vi er antisemittiske, noe som ikke stemmer i det hele tatt.
Men til det han sier om det ekstreme her, så sier du at det er en FN-resolusjon og ikke noe ekstremt i det hele tatt? Var det sånn å forstå?
Ja, retten til å vende tilbake er ikke en del av Operasjon Dagsverk sitt program, men det er en FN-resolusjon. Det er hverken MIF eller Operasjon Dagsverk eller KFK-KFM Global sin oppgave å hverken kritisere eller si noe på det, fordi dette er vedtatt i FN.
Hvis vi tenker at vi ikke skal ha hele Israel-debatten, men til liksom dette virkemidlet, for å si det sånn, for dere henvender dere da direkte til skoleelever og skriver blant annet at ikke jobb til inntekt for jødehat, du må ikke sove, ikke sant, med ganske klare paralleller. Tror du at dere kan gjøre ungdommer litt engstelige eller redde for å delta på noe de ikke helt vet hva er?
Hvis vi kan vekke ungdom til å sette seg inn i hva pengene går til, da er jo det bra. Hvis man bare gjemmer seg bak de fine ordene til KFK, KFM Global og Operasjon Dagsverk, så høres jo dette fint ut, og isolerte deler av prosjektet kan være fint. Men når man sier at man skal gi utdanning, og hvis utdanningen da er en om noe som ikke bidrar til fred og løsning på konflikten, så sendes jo feil signaler fra Norge. Hvis palestinerne får høre at skoleelever i Norge støtter organisasjoner som boykotter, som vil boykotte, som ikke ønsker forhandlinger med Israel, som ikke ønsker normalisering med Israel.
Boykott er ikke en del av programmet som Operasjon Dagsverk støtter i år. Hvorfor skal vi begynne å diskutere det? Det er ikke det pengene kommer til å gå til.
Disse midlene frigjør midler til boykottarbeid for disse organisasjonene, og det styrker. Og i den opprinnelige søknaden så skriver de at de vil involvere palestinske ungdommer i Free Palestine-kampanjen, og ser du opp hva Free Palestine-kampanjen går på, så er boykott et virkemiddel. Og det er jo først etter at MIF har kritisert at de prøver å snakke seg vekk fra at dette skal ikke gå til boykott.
Men så er det sånn som det ble nevnt, at om dette kan kvele ungdomsengasjement. Det kan jo hende, som du sier, at noen blir interessert og går inn på deres nettsider eller noe sånt nå. Men hvis det er sånn at rett og slett folk bare holder seg unna fordi de blir redde, hvor hensiktsmessig er det da, synes du?
Jeg tror ikke noen, tvert imot så er jo presset den andre veien. Vi får jo masse rapporter fra skoleelever som blir utsatt for mobbing og press fra majoriteten. Det er jo fortsatt store majoriteten av elevene som vil jobbe for Operasjon Dagsverk, mens de få som tør å ta et annet standpunkt, de blir utsatt for sosialt press. Og det er jo, og der er det også norske jøder som opplever dette ekstremt vanskelig. At Operasjon Dagsverk legger ut en film der en palestinsk jente til palestinske kartet, og så er dette kartet uten Israel. Ja, det vil jo oppleves veldig sårende.
Men, ja, jeg vil bare ta tak i det der med engasjementet, fordi MIF oppfordrer jo tvert imot unge til å ta et bevisst valg her. Så hvordan er det å kvele engasjement annet enn egentlig å oppfordre til mer engasjement?
Ja, det og at Ode skal være frivillig, Ode har vært frivillig i over 50 år. Ode har vært frivillig, et av våre grunnprinsipper er at Ode skal være frivillig. Vi gjentar dette i alle våre foredrag, at vi vil at ungdom selv leser seg opp, får høre vår informasjon som er hentet fra skolebøker, det er hentet fra FN, FN.no, og selv ta et bevisst valg om de ønsker å delta på hodet eller ikke. Vi skal ikke fortelle noen hva som er rett eller galt, men det er også viktig å være kildekritisk og se at når man refererer til FNs skolebøker, så er det mer legitimt enn å linke til egne artikler som kilder, noe MIF også gjør veldig ofte.
Ved å delta på Operasjon Dagsverk, så er du enig, da støtter man jo også det arbeidet til KFUK og KFUM, og til denne jenta som ble referert til her, som også er en 12 år gammel og har blogget om liksom sitt syn på Palestina-Israel-konflikten.
Ja, det skal sies at Janna, som vi refererer til her, hun er ikke en del direkte av prosjektet i Palestina, men en jente vi har vært og møtt, og som er et prakteksemplar på hvordan unge mennesker, og da også en kvinne, som er noe med, det, med likestilling, som er en viktig del av programmet vårt.
Ja, men da stiller dere vel bak hennes budskap
ja,
ved
absolutt.
Å bruke henne på den måten?
Ja, absolutt. Hun er en ung kvinne som ønsker å skape fred. Hun sier selv i Fedrelandsvenn i dag at hun ikke er en trussel for Israel. Hun er hverken mot Israel eller jøder på noe som helst måte. Hun ønsker fred for seg selv og ønsker muligheten til å kunne bevege seg okay. og leve i frihet.
Det er sikkert mange som ikke kjenner henne, så vi trenger ikke å gå alt for dypt inn i det, men du kan jo få svare på det.
Nei, men jenta roper altså i foredrag som hun selv holder, from the river to the sea, Palestine will be free. Hun snakker om at Palestina har blitt okkupert i 70 år. Hun kommer fra en ytterliggående palestinsk familie på Vestbredden.
12 år gammel, da.
Ja, og det er det som er det tragiske, at hun blir misbrukt av sin egen familie og skjøver frem som et politisk verktøy mot Israel, og at det blir brukt i Norge av KFUK, KFUM Global og Operasjon Dagsverk er jo forkastelig. At en jente som har et så radikalt og anti-israelsk budskap blir fremstilt som en fredsstemme. Hvis man hadde snudd det på hodet, hvis en organisasjon i Norge hadde samlet inn penger til traumebehandling av israelske ungdommer som blir utsatt for rakettangrep og terrorangrep, og så brukte de en ungdom som sier Vestbredden skal alltid være en del av Israel. Da hadde norsk presse fordømt prosjektet nord og ned.
Du legger jo ord i munnen på en 12 år gammel jente.
Fra Palestina, fra elven til havet, da er det ikke noe plass til Israel.
Dette er et utbredt begrep som blir brukt, hvor man da refererer til den nettopp FN-resolusjonen om at man skal ha rett til å returnere.
Så man skal ikke ta det bokstavlig på den måten?
Og det handler ikke om å utslette Israel på noe som helst måte. Det handler om å skape fred og leve i frihet.
Men la meg bare spørre, hvordan har dette slått ut av? Hvor mange deltakere er det på årets Operasjon Dagsverk i forhold til hva? Eller har dere oversikt over det egentlig?
Vi ser en generell nedgang i Ode de siste årene, noe som er veldig synd. I år har det vært en kraftigere nedgang. Og man ser at 40 skoler, mindre enn i fjor, er med på OD. Og det er vanskelig å vite om dette er direkte knyttet opp mot årets prosjekt, eller om det er rett og slett den generelle nedgangen, som handler mer om at man ønsker å ha mindre organisasjoner som skaper større nærhet for eleven. Da.
Men da kan det virke som dere har brukt 250 000 og fått de virkningene dere ønsket, eller?
Vi skulle jo selvfølgelig ønske at flere elever valgte å ikke delta, men vi er jo veldig fornøyd med at organisasjoner som vil boykotte Israel får millioner av kroner mindre. Og OD hevder at de ikke tar side, men hvis du ser på informasjonsmateriale foredragene de, så er det veldig anti-israelsk innhold.
Okay. Har du sett disse foredragene noen gang?
Vi har ikke sett dem grundig. Vi har tatt okay. dere på alvor og analysert et virkelig godt inn i ordene deres.
Ok, dere, innsamling skal altså gå til traumebehandling, likestillingsprosjekter og menneskerettighetsopplæring til palestinsk ungdom, og OD-dagen er altså da i
morgen,
ikke sant? Da vet vi det, får vi se hvor mange som dukker opp. Takk skal dere ha begge to, Konrad Myland fra MIF og Frida Gjøreholmen Andresen, leder i OD. Og da
Pressen fikk gjennomgå da tidligere fiskeriminister og FRP-nestleder Per Sandberg lanserte boka han har skrevet sammen med kjæresten Bahareh Letnes tidligere denne uka. Fiskeribladet var blant dem som fikk hardest med fart, og i dag fikk de også på bukkelen av pressens faglige utvalg PFU. Avisa ble nemlig felt på to punkter, for å ha fastslått at paret var samboere før de faktisk var det, og for å ha påstått at PST mente bladets redaktør skulle anmelde Sandberg for en SMS. Og denne SMS-en, Per Sandberg, er altså en hvor du skriver til redaktøren «Karma vil bite dere bak». Og det gjorde den da, eller?
Ja, karma har kommet, men det er mye mer. Det er jo min datter da, som klaget inn til PFU, og det er jo bare en liten bit av den delen som jeg kan avsløre i forhold til Fiskeribladet. Jeg har skrevet litt mer i boka også, men jeg har betydelig mer informasjon når det gjelder Fiskeribladets metodikk som journalister. Så vil jeg måtte si at dette er trist. Det er trist på vegne av Fiskeribladet også. For dette handler om 2-3 redaktører som ikke har noen grenser i hele tatt. Og jeg synes rett og slett synd i alle de faglige, gode journalisterne som jobber i Fiskeribladet, som skal forholde seg til denne type redaktører, som ikke har noen plass i norsk presse i hele tatt.
Og da er jo dette ditt ansvar, til syvende og sist ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage. Hvorfor publiserte dere først og fremst da disse sakene som dere ikke hadde dekning for?
Først av alt vil jeg si at vi har i perioden 10. juli til midt i augusten, og Sandberg og jeg har publisert over 40 artikler om denne saken her. Og vi er felt på 2 punkter, det som det er helt riktig påpekt. Vi er felt på 4. 1 på saklighet og omtanke i en titel på en sak, og vi er ikke felt på innhold i den artikkelen. Og så er vi felt på punkt 3.2 i forhold til valg av kilder i forhold til denne samboersaken, og der ser vi at PFU ikke har godkjent eller tatt høyde for våre anonyme kilder. Ja, og vi tar den kritikken og ser vi burde tydeliggjort mye mer hva slags kilder vi hadde. Og ideelt sett så burde vi hatt en åpen kilde, men samtidig finner vi det jo litt ironisk at Sandberg har kalt sin nye bok «Fremmede makter er flyttet inn», og det samme poenget er altså vi felt for.
Men Per Sandberg, jeg skal bare også si til dette som blir sagt her, altså, det går jo an å bli felt på detaljer, mens resten av dekningen er helt ok. Hvor betegnende, eller for selve dekningen vil du si at disse 2 punktene egentlig er, hvor vesentlig er det?
Jo, men dette, jeg hører at det roes som bare juling ifra Fiskeribladet her nå, og det er jo helt vanlig. Dette er jo ikke bare disse 2 punktene, dette er jo den generelle operasjonen og metodikken som denne redaktøren har brukt hele tiden. Det er jo ikke bare denne saken. Som jeg sier, jeg har betydelig mer dokumentasjon som viser arbeidsmetodikken til disse guttene. Og det er saker som er mye verre enn det de har blitt felt for nå, som en kan vise til. De har altså en arbeidsmetodikk som nærmest er truslet i forhold til politikere, og det gjelder ikke bare meg. Sånn har de operert i lang, lang tid. Så dette er en liten, bitteliten sak som datteren min har klaget inn.
Fordi... I samråd med deg, eller hva
sånn? Nei, ikke i samråd med meg heller, for det var det som var så litt morsomt, ikke sant? For at datteren min bodde i min leilighet, hun. Og hun visste hvem som bodde hos meg. Men allikevel, når datteren min prøvde å påpeke det overfor denne gutten, eller denne mannen som sitter og ror nå, tross det, så nekta de.
Ja, så dette er helt betegnende for hele deres arbeidsmetode, da, Hage. Hva svarer du på det?
Helt korrekt.
Ja, det er helt uenig i, altså. Men jeg skjønner godt at Sandberg er sint på. Så jeg sier tross at vi som er så oppgitt, da, eller frustrert, siden det var tross at vi så avslørte at han, det som skjedde i juli, og så førte til han mistet jobben sin. Så jeg forteller, jeg synes jo at det mer forteller om hans dømmekraft enn om vår journalistikk.
Den må jeg få ta. Igjen, hører vi en redaktør som skal fremstå som seriøs og som lyg. Det var altså ikke denne saken i juli som fikk meg til å gå mister. Jeg valgte å gå av en helhet, blant annet fordi at du og dine har brukt kilder som er så nærme meg, og brukt privat materiell som hemmelige dokumenter og kildemateriell. Så du lyg igjen. Du har ikke peiling på hva du holder på med.
Ja, det er ikke nødvendig kommentering engang. Altså,
for dette
stemmer jo ikke i det hele tatt. Altså, Sandberg vet ikke hva han snakker om her.
Hvorfor gikk av?
Det har du skrevet i boken din, og du har skrevet 2 forskjellige poeng for hvorfor du gikk av. En grunn var din skilsmisse, og den andre grunnen var din nye kjæreste.
Ja, så jeg gikk ikke av det de avslørte, altså. som du sa i sted.
Du gikk jo av inn som følge av den prosessen som skjedde i sommer.
Så du tar ansvar, du tar ansvar for at det gått av?
Nei, jeg tar ikke noe ansvar, for det er ditt eget ansvar.
Det er jo veldig interessant, for jeg skal følge opp saken videre.
Ja, for det lurte jeg litt på. Hvis det er sånn at du har dokumentasjon på så mye dårlig presseetikk, hvorfor har du ikke da meldt dem inn til PFU tidligere og gått ut med det her?
Nei, altså, jeg mener å bruke energien min og overskuddet mitt på andre ting. Men jeg skal ta et eksempel til.
Men du, ikke sant, de blir jo felt for at de kommer anonyme kilder, og så kommer du og sier at du vet ting, og så kan jo ikke folk gå etter det i
sømme. Jo, men det skal komme. Jeg skal være redelig nok til å legge det frem i en videre prosess. Blant annet at denne mannen som sitter her nå og ror, trua meg med å offentliggjøre noen bilder som han hadde tilgang til fra Russland, der at jeg da sannsynligvis har vært ute på galeien helt eller annen plass, som er løgn. Som viser seg å være bilder av noen ansatte i mitt departement.
Det er bare tull, Sandberg.
Og det andre du trua med, det var å offentliggjøre at jeg har blitt kalt inn på teppet til Erna Solberg flere ganger, fordi at jeg har vært på fylla i et fly fra USA.
Oi, okay,
dette er bare tull. Dette er bare tull. Vi har spurt. Vi har spurt.
La Hage få svare.
Ja, vi har spurt både Fiskeri- og Næringsdepartementet og statsministerens kontor om konkrete saker i Russland og i USA. Det stemmer. Og vi har aldri truet om å offentliggjøre noen ting. Vi
har spurt sagt at dere har sittet på bilder, for eksempel? Altså ting som kan oppfattes som en trussel?
Altså, vi kjenner til at det finnes bilder. Og vi har gått og jobbet med saken i hele sommer. Vi har ikke publisert noen ting. Da må du legge frem bevis på at vi har truet det. Vi har spurt statsministerens kontor om dette stemmer.
Jeg har kommunikasjon.
Og de har fått ingen kommentar tilbake.
Vil du da publisere det samme? Jeg
har kommunikasjon på det. Vi jobber med å publisere en sak, skriver dere til meg. Så vil de ha kommentarene fra meg.
Men hvorfor har du ikke kommet med det i boka da, hvis du har dokumentasjon på alt det her?
Det skal komme. Det er fordi at jeg i boka, fordi at jeg i boka faktisk tar et forbehold med hvorvidt at jeg skal forfølge Fiskeribladet videre.
Altså det, i retten, rett og slett?
I retten, rett og slett.
Ja, men Sandberg, altså, vi har, ja, det stemmer at vi har spurt deg om dette her, men vi har jo aldri publisert noe.
Nei, men du truer med det.
Du tror meg, vi har sagt at vi jobber med en sak der disse tingene som du tar opp. Okay, vi har jo ikke gjort noe annet enn det.
Det kan jo hende at dere har litt ulik virkelighetsoppfatning her, kan det virke som det i hvert fall.
Men du følte deg veldig trua da, når jeg mente at karma skulle bite deg bak. Da var det jo gått til PST.
Jeg sa det at det var et fortalte mer om din dømmekraft å sende den type meldinger når du er statsråd.
Du kan sende meldinger over midnatt.
Men det er noe i hvert fall sånn,
Hage. Ingen meldinger over midnatt.
Du nevnte altså at dere skrev over 40 saker om Sandberg og Letnes, som er jo ganske mange saker, og dere ble også felt i tillegg til den dårlige kildekritikken for det som heter saklighet og omtanke i denne omtalen. Hvordan svarer du på det?
Ja, altså det er jo litt underlig, for det at vi har jo felt på en titel på saklighet og omtanke. Jeg ville kanskje trodde at vi skulle bli felt for det, så måtte vi bli felt på 4-4 som er hver som plakaten her. Vi har gått lengre enn det vi har grunnlag for, men vi har altså felt på saklighet og omtanke på en titel som PFU mente vi gikk lengre enn innholdet. Så det tar vi til etterretning, og selvfølgelig det er viktig å være saklig og nøyaktig i titlet, så det er noe vi må jobbe med videre. Okay,
men dere har sittet her og diskutert tidligere, og så Sandberg var så vidt inne på det andre ganger i andre saker. Hva slags forhold har dere egentlig hatt til Per Sandberg, Hage?
Vi har hatt et veldig godt forhold. Vi har ikke hatt noen problemer med Sandberg. Vi innrømmer, vi vet at jeg hadde en historie tilbake 2016, og det beklagde vi. Siden har vi hatt et streit forhold til Sandberg. Vi har følt den journalistikk det han har gjort som statsråd, og vi har rost han når han har fortjent ros og fått kritikk når han har fortjent kritikk. Og så vidt det er meg bekjent, så har han blant annet holdt opp flere artikler for Fiskeribladet der vi har rost han for at han, det han har gjort. Så jeg tror han har elsket oss, eller han både elsket og hatet oss.
Nå ristes det kraftig på hodet her.
Jeg bare tenker på, det var det en artikkel, og det var da Fiskeribladet rosa meg for å velge å fortsette som fiskeriminister, ikke å fortsette som justisminister.
Ja, det var jeg som gjorde det.
Men hvis du leser PFU, vet du, sin dom her, så mener de at det kunne gått mye lenger og brukt andre paragrafer som dere har brutt.
Ja, men Sandberg, altså, vi ble klaget inn av din datter av en rekke punkt. Ja. En rekke punkt, det har ikke de akkurat foran meg her. Vi ble felt for 2 punkt. Ja, og det tar vi som kritikk, og det tar vi alvorlig, og det skal vi lære av og unngå det.
PFU sier at dere kunne blitt felt på flere punkter, men det er ikke klaget inn.
Men dere, vi er nødt til å avslutte, fordi i dag som tatt, får jeg se de meldingene etterpå, eller hvordan gjør vi det?
Det kan du godt få.
Og alle alle som vil se mer av Per Sandberg kan skru på Torp i kveld, hvor han blir intervjuet av Ole Torp klokka 19.45 her på NRK 2. Takk skal du ha, Per Sandberg, og takk til deg, Øystein Hage. Dagsnytt 18 er slutt for i dag. Det var Jarand Ree Mikkelsen som hadde ansvaret for sendinga. Finn Li hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre.